Už nevím, jestli to bylo v obecné škole nebo v nějakém takovém typu filmu, příběhu, kdy když pan učitel Hnízdo, myslím, že to tak bylo, ale možná, že ne, to je jedno. Prostě když pan učitel Hnízdo vykonal nějaký trest na žákovi, tak žák musel poděkovat. Bylo to tak, že jo? Nevím, jestli když teďka říkáme chvála tobě, Kriste, ještě takový vznešený poděkování za ten text a za to poselství, jestli to není podobný, jo? Když poslední slova, která zní, bude, vám bude Boží království odňato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Chvála tobě, Kriste. Tak je to samozřejmě správně, že jo? Tresty jsou tady od toho, nebo výtky a tresty jsou tady od toho, aby toho trestaného či vytýkaného někam posunuli dál. Kdyby to bylo definitivní, tak není třeba nic říkat. Vzpomeňte na Heroda, myslím toho druhého, Heroda Antipu, z doby Ježíšova křižování a křižové cesty a tak. Ježíš mu neřekl ani slovo, ani slovo. Tam nebylo podle mého názoru už co říká, bylo to zbytečné v té chvíli. Ale s kde kým komunikuje velmi výrazně. Takže když nám to říká, tak nám to říká proto, abychom měnili své jednání, ne, aby řekl tak, podívejte se, vynese sem ortel a tečka. Jo. To je docela důležitý. Tady ty dva texty, to první a evangelní čtení, je úplně zjevné, že jsou velmi podobné, ale právě proto, jak jsou podobné ty texty, tak je potřeba se bránit tomu, abychom to nevykládali úplně stejně. Samozřejmě ono to je oboje důležité, oboje je v jednom směru, ale ty niance jsou odlišné. Tady ten Izajášův text je z takzvaného proto Izajáše, tedy prvního Izajáše, ta sbírka Izajášových proroctví má tři takové části, jo? Od z největší pravděpodobností tří různých autorů, protože to vznikalo docela dost dlouhou dobu. Je to prostě určitá škola, určitý směr Izajášův, ale tady ten proto Izajáš je Izajáš prostě. Je to to, čím se začalo. A je to docela zajímavé, jak pan Hrežel četl, to bylo moc pěkné, jo. Zaspívám vám píseň, jo, teď to začíná, tak skoro to vypadá, když jsem to začal číst, a když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, počkej, teď je to Izajáš, ne píseň písní, ne? Že to tak začíná, tak poeticky, a říkám si, co to je. No a pak je tam poetický úvod a pak najednou teda tady taková skoro jako mravokárný text, jo. Ale ono je to vždycky trošku potíž překladu, protože tohle to je poezie. To není úplně jako epický text nebo text jako prozaický, ale je to text, no epický je, ale není to prozaický text. Je to poetický text, je to text, jaksi, který se dá zpívat, dá se, jako by se dalo říct, nebo dá se přednášet, jo. A z největší pravděpodobností tady tohle Izajáš udělal o slavnostech vinobraní. To je zrovna tak přibližně jako tahleta doba, že jo, plus minus u nás teda. O slavnostech vinobraní, kdy se lidi radovali z úrody, možná letos není moc, no ale jo, tak něco se taky urodilo, jo, ale o slavnostech vinobraní lidi se radovali, zpívali a tak dál. A do toho vystoupí ten Izajáš a přednese svou píseň a ona, ejhle, tato oslavná píseň je najednou písní, která teda tne do živého, jo. Najednou tam to použije jako metaforu. A říká, to je zjevné, to není potřeba vykládat, jo, to, co je tam míněno. O tom, jak Hospodin vysází vinici a udělá prostě všechno možné, pečuje o tu vinici a víte, jak je to náročný. Možná, že tady se tolik nepěstuje víno, ale pěstují se jiné věci, jo. A zrovna mi přijde, že letos to možná docela sedí, protože nejenom u těch vinohradů, jo, letos je vína hodně málo, protože kolik energie člověk musí do toho dát, starat se o ten vinohrad a různě ho okopávat, ořezávat, nevím, co všecko možný, ale vinař nejsem, ale je toho hodně. Vím, jak to kamarád teďka měl letos s rajčatama, jo, to znáte. Prostě piplal si rajčata, sazenice, pak je teda vysadil. Pěkně všecko fungovalo, nádhera do toho okamžiku, až přišel srpen a přišly ty deště a všechno šlo do kytek, jo. Všecko to zhnilo, chytlo to nějakou plíseň a tak. Něco podobného se stalo s těma vinicema. A ta energie vyšla vníveč. Samozřejmě, to, co bylo letos, je prostě otázka přírodního nějakého cyklu, ale když to vezmete jako metaforu, jo, když my jsme tou vinicí, o kterou se Hospodin stará, dělá absolutně všechno, aby jsme nesli dobré ovoce a výsledkem jsou plaňky. Tady jako neříká úplně, že by z toho nebylo nic. Byly z toho plaňky, to je možná ještě horší než nic, protože plaňky se nedají použít, že jo. Je to paradoxní, je to vlastně jakoby protimluv, jak může z kultivované vinice vyrůst něco planého, to nejde, ale ono se to tady děje. A Izajáš říká, že Hospodin čekal spravedlnost a hle nepravost, čekal právo a hle bezpráví. Je to takový morální apel, jo. U toho Ježíšova podobenství, nebo jak on to používá, je to posunuté. Všimněte si toho, že on neříká, že by ta vinice, kterou Hospodin vysází, nenesla ovoce. Naopak z toho spíš vyplývá, že nese ovoce a nese ho dost a nese dobré ovoce. Jo? Je to dobrá vinice. Je to tak dobrá vinice, že ti vinaři, kteří ji obhospodařují, tak mají zájem si ji uchovat pro sebe. Kdyby nesla plaňky, tak nemají potřebu, tak to klidně tomu hospodáři dají, ne? Tak co? Tam není co chránit, ale tady tato vinice je jiná. Není to alegorie, tady není možné jaksi všechno metaforizovat, všechny ty části, ale všimněte si, že zatímco u Izajáše je ta vinice spíš, to jsme, jako my jsme spíš tou vinicí, ten lid je tou vinicí a Bůh se o nás stará, je tam ten princip toho, že bychom se měli nechat vést tím hospodinovým obstaráváním, ale samozřejmě výsledkem toho jsou nějaké plody, které v nás přirozeně jsou. Ono se někdy říká, že budu lepším člověkem třeba, budu lepším. Jo? Říkám, proč? Jako, to je blbost. Buď člověkem. To samo o sobě je superlativ. Stačí, když budeš tím, kým máš být. Jo? Že člověk místo, nemusím dávat něco navíc, než to, co ve mně je. To hříšný, co ve mně je, to když prostě hrabu pod sebe a ne pro jiné, jo, a nesloužím druhým, tak je to omezování toho svého potenciálu. Já se nestávám plným člověkem a plným jenem, nebo Maruškou, nebo nevím kým. Rozumíte? Nenesu plody, nesu pláňata. Ale v tom Ježíšově podobenství my jsme nikoli v tou vinici, ale těmi vinaři. Jo. Tady je to trošku posunutý. Bůh nám dává vinici, svět, třeba. A my máme pocit, že to všechno, co je nám dáno, naše tělo, naše schopnosti, ten svět, ve kterém jsme, kosmos, že to je naše vlastnictví. Ten svět je dobrý a dává spoustu dobrých věcí. Jo? Ale naše vlastnictví to není. Kosmos svým způsobem náš je, ale ne tak, že bychom byli jeho příčinou. A nejsme ani těmi, kteří jsou jeho dovršením. Jo? My jsme jeho správci. A to je trochu rozdíl. A přijde mi, že to je docela důležitý, jo? Že tady ten apel v tom Ježíšově podobenství není ani tak na to, že bychom byli obhospodařováváni a nedávali dobré ovoce, nedávali pláňata, ale jsme těmi, kterým se dobře daří v podstatě. Jo, kteří obhospodařovávají, co mají a dobře se nám daří. A dokonce nejenom v tom fyzickém, že třeba, co já vím, naše hospodářství funguje, jo? I když přijde plíseň, jo, tak to nějak zvládneme, ale jakoby mě to teda rozeznívá i to, že třeba i v duchovních věcech, i ve farnosti, nebo co já vím, například já, to, že třeba nějak někdy občas i snad jako zajímavě kážu a lidi to inspiruje, to ještě neznamená, že jsem dobrý vinař. Jo, nese to dobré ovoce, ale to, že to nese dobré ovoce, ještě neznamená, že mě to proměňuje, že já jsem na dobré cestě. To vůbec tak nemusí být. Protože ta vinice nese dobré ovoce. Ale problém je v tom, že když ke mně Bůh pošle svého posla, proroka, někoho z vás, anděla, nebo přijde sám, kognito, nikoli v inkognito, a já ho nechci vnímat, nechci přijímat jeho přání, jeho nasměrování, respektive nechci ho ani poznávat, že ono to Božího posla nepoznávám ne proto, že by byl neviditelný nebo já nevím, něco takového, ale protože nejsem ne, že nejsem schopen ho poznat, to jsem schopen, ale nejsem ochoten ho poznat, nejsem nastavený na to. A to je důležité. Já neříkám, že teď se máme jako začít meditovat a teď se kolem nás objeví křídlatí anděle, tak to nemyslím. Víte, že to poselství přichází různýma cestama, nějakými ději, skrze ostatní lidi, ale co budeme povídat? I samozřejmě, že v modlitbě, i v tom přímém kontaktu, že mi to prostě dojde některé věci, že mají nějak být. Problém je v tom, že se nenechávám doprovázet Bohem. Existuje od Giovanni Papiniho takový slavná literatura, Černá legenda. Je to z takového těžce nespecifikovaného středověku, takový bezčasí, jo? Zhruba, plus, mínus. Možná pozdní středověk, raný novověk, tak nějak, tato doba. A je to o mladém studentovi Jeanu de Brienne, který, když byl mladý student, tak jeho učitele upálili na hranici, jo? Jako heretika, bludaře. A on strašně zapšknul, že to zjednoduším teda, a rozhodl se pomstit církvi a vůbec. A v té chvíli do toho příběhu vstupuje ďábel. Pochopitelně, že tam nevstupuje s rohama, vstupuje tam jako dobrý rádce Jeana de Brienne. No a tak prostě a on toho Jeana provede jako fenomenální kariérou. Jo. Dokáže využít schopnosti Jeana de Brienne, který je neuvěřitelně výmluvný, skvěle káže, mimo jiné. A tak jako ho různýma cestama dostane do slavného kláštera Saint-Gallen, a tak dál, a tak dál, a tak dál, až se ejhle jednoho dne z něho stane papež. A Jean de Brienne v té chvíli, jo, ještě tam během jeho kariéry do toho vstupuje jeho přítel, mnich z kláštera Saint-Gallen, který byl takový zbožný mnich. A je tam docela zajímavý dialog, jo, když těsně před tou papežskou inaugurací, tak tenhle ten mnich s ním mluví a dozví se, co ten Jean chce udělat, že Jean chce jako papež vystoupit na ten balkón a říct, že Bůh není. To je ta jeho pomsta, jo? Že papež řekne, Bůh není. Jo? A ten dialog je zajímavý. Jo? A Jean říká tomu svému kamarádovi, příteli mnichovi, říká, prosím tě, já prostě nevěřím. On se mu úplně vyzná, jak to vlastně celé je. A ten bratr mu říká, ale to tvoje kázání a všechno bylo skvělý, nádherný, čišela z toho zbožnost. Jo? A Jean říká, to byla jenom slova, dobře vykonstruované věty. Jo? A rozumíte, ty věty inspirovaly a možná, že i lidi proměňovali, ale žádná to neproměňovalo. Má to dobrý konec, jo. Ten bratr mnich ho tak nahlodá, že on o tom opravdu uvažuje, nějaká katarze v něm nadchází a při tom svém kázání, když je prvním při té inauguraci, nebo intronizaci, jak se to nazve, tak říká takové, Bůh není takový, jakého si často představujeme. A tak dále. No prostě to tak hezky tam něco řekne, ale neřekne toho moc, protože v té chvíli umírá. Protože to jinak nemůže skončit samozřejmě. Ale co je zajímavé na tom, proč to říkám, je ten rozdíl, nebo není přímá souvislost mezi plody a mezi tím, jestli můj život je správný. A to mně přijde docela důležitý. Já vím, že Ježíš říká, podle plodů poznáte strom. To je pravda. Jo. Ale myslím, že to je trošičku složitější. Že to má víc vrstev, jo. Právě i toto, protože tu zkušenost mám, kolikrát mi někdo řekne, byste mě inspiroval nebo něco a já vím, jak to jsou jenom slova. A někdy ne, záleží na situaci. Jo. Vojtěch Kodet říká, to je výborný kazatel, že jo, on říká, že nemáš kázat jako druhým, jako jak má něco být, ale máš kázat sobě v té chvíli. Tady nejde o formu, rozumíte? Forma může být stejná, ale jde o to, že já jako kazatel musím být zároveň adresátem toho, co říkám. To je plod mýho rozjímání, mýho uvažování o těch věcech. Tak já to teď říkám z vlastní zkušenosti, ale zase opět zkuste si to převést na sebe. Co v životě dělám, jaké plody to nese, proč to dělám, proč vlastně obhospodařovávám tu vinici svých, to své hrazené město, ty své schopnosti a tak, proč to dělám? Jo? A nechávám se vést, nechávám vstupovat do svého života Hospodina, ať už jakoukoliv formou. Protože toto je hrozně důležitý, toto se musím naučit. Ne jednou zvládnout své schopnosti a pak být jako dokonalý, ale ten nechat vstupovat do svého života ten jakoby v uvozovkách z mého pohledu chaotický prvek, jo? Že se to může úplně posunout jinak. A to je dost důležitý. Když to řeknu v metafoře toho kázání, jo, je to jako, když se připravíte na něco říct, a můžete být třeba učitele, co já vím. Nebo otcové a matky rodin, chcete něco svým dětem říct, tak já to znám tady odsaď, jo. Občas se mi stane, že se na ně připravím něco říct a pak tady čtu evangelium a najednou mi dojde, že mám říct něco úplně jiného. A ono to kupodivu není koktání, ono to nějak jde, jo. Člověk by se neměl bránit, naopak být otevřený tady tomu, najednou to bude jinak, než se to člověk připravil, než se to vykonstruoval. Tečka.